Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije U prvih pet u 2016. godini. Ukupno 700. izdanje. Prva emisija išla je uživo iz ovog studija 29. septembra 2002. Evo ko vam iz studija 2 našeg radija želi srećnu novu 2016. Tu su organizator Verica Gajević, tonski realizator Milenko Mićanović i muzička urednica Tanja Kosanović. Razume se da se i ja pridružujem njihovim čestitkama. Šta smo pripremili za ovaj mali jubilej? 20. decembra u studiju 7 Goran Ivković, naš kolega, tonski snimatelj, snimio je moj intervju sa Vladimirom Veličkovićem. Vladimir Veličković je po obrazovanju arhitekta, po životnom opredeljenju slikar, gotovo 50 godina živi u Francuskoj, ali redovno dolazi u svoj Beograd i druge gradove Srbije, donosi svoje slike, crteže, skulpture, tako da možemo da pratimo ono što on radi. Do penzije je predavao na Francuskoj likovnoj akademiji, član je Srpske akademije nauka i umetnosti, Francuske akademije umetnosti, nosilac ordena Viteza zaslužnog za kulturu, koji dodeljuje francuska država, nosilac francuske legije časti. I jedna od lepih stvari koje je uradio Vladimir Veličković je ta što nacionalna penzija koju mu je dodelila država Srbija ide u fond Vladimir Veličković i jednom godišnje se od tog novca dodeljuje nagrada za najbolji crtež ovdašnjim umetnicima koji nemaju više od 40 godina. Zašto smo unapred snimili intervju sa Vladimirom Veličkovićem? Zato što on svake godine u decembru oko Nikoljdana dođe na nekoliko dana u Beograd da proslavi slavu, da dodeli nagradu mladim umetnicima i nikako ne možete da ga uhvatite da bude tu nedeljom prepodne, nekako ti avioni lete radnim danima. Ali je bio ljubazan da da intervju za emisiju U prvih pet i za Radio Beograd 2, naravno. Kada smo obeležavali 500. izdanje ove emisije u maju 2012. sve kolege koje su ikada radile za emisiju U prvih pet, nekoliko muzičkih urednika, više kritičara, urednika, novinara, tonskih snimatelja, realizatora, dalo je svoje izjave. Oni su tada govorili o tome kako izgleda raditi za U prvih pet i evo danas, s obzirom na to da sam tako koncipirala emisiju, da imamo intervju s jednim važnim i veoma zanimljivim umetnikom, ja bih voljela i da pomenem, ne znam da li ću stići do kraja emisije, sve ljude koji su bili gosti ove emisije od septembra 2002. pa evo na samom početku nekoliko imena i onda slušamo Tanjinu muziku i prvi deo razgovora sa Vladom Veličkovićem. Dakle, prva gošća bila je Divna Vuksanović, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, zatim arhitekta Ranko Radović, filmski kritičar Milan Vlajčić, pisac Milisav Savić, novinar Teofil Pančić, reditelj Nebojša Bradić, teoretičarka književnosti Mirjana Popović-Radović, Ivan Tasovac, koji je tada bio direktor Beogradske filharmonije, inače pijanista, danas ministar kulture, kao što znamo, Gordan Maričić, prevodilac, profesor Filozofskog fakulteta, Ranko Munitić, filmski kritičar, Zoran Hamović, glavni urednik izdavačke kuće Krio, Ljubivoje Tadić, glumac, tada upravnik Narodnog pozorišta, Željko Jovanović, pozorišni kritičar, Gojko Božović, pesnik, tada glavni urednik Stubova kulture, danas Arhipelaga, Svetozar Vlajković, pisac, Željko Vuković, novinar, Tihomir Brajović, profesor Filološkog fakulteta, Miomir Petrović, pisac, Tanja Petrović, tada gradska sekretarka za kulturu, inače novinarka, nažalost više nije sa nama, Maja Volk sa Fakulteta dramskih umetnosti, Igor Bojović, dramski pisac, direktor pozorišta Pinokio, Miroslav Jokić, reditelj, tada glavni urednik dramskog programa našeg radija, Zoran Kolundžija, glavni urednik izdavačke kuće Prometej. Čekajte da vidimo dalje. Tanja Mandić, Rigonat, rediteljka, Milan Orlić, pesnik i izdavač, Aleksandar Erdeljanović, upravnik arhiva Jugoslovenske kinoteke, Dobrila Stojnić, glumica i prevodilac, Vuk Krnjević, pesnik, tada glavni urednik časopisa Književnost Prosvetinog, Gorica Mojović, u to vreme 2003. članica gradske vlade zadužena za kulturu, Dragan Velikić, pisac, Andrej Aćin, reditelj i kompozitor, Petar Grujičić, dramski pisac, Borislav Anđelić, filmski kritičar, Božidar Đurović, reditelj, Ksenija Radulović, dramaturg, tada direktorka Muzeja pozorišne umetnosti, i stigli smo tek do jula 2003. Bolje da čujemo malo muzike.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together.
Vaš i moj gost u prazničnom izdanju emisije U prvih pet, Vladimir Veličković, likovni umetnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Živite u Francuskoj više od 50 godina, ali na sreću naše publike nastojite da relativno često izlažete u Srbiji. Nama je to važno da vidimo šta radite. A zašto je vama važno da donesete svoje crteže, slike, a u poslednjih nekoliko godina i skulpture?
Slušajte, ja se nikad nisam odvojio od ove moje publike, od ovog mog naroda, koji smatram izuzetno važnim u mom radu, u celom mom opusu. Ja sam usko, čak preterano usko vezan za ovo podneblje. Tako da je meni stalo, a publika je svaka važna, bilo u kojoj zabiti na planeti, i čini mi se da je ova moja beogradska publika zaslužila da je podnesem neku vrstu izveštaja, podnesem račun šta ja to tamo radim, a ne da se o tome samo piše, da se donose neke vesti, informacije, intervjui koji nemaju nikakvog kontakta sa onim što je prava stvar, pravo delo, prava izložba, da se to vidi, ono što se kaže, u jedan na jedan.
Došli ste u decembru zbog nekoliko lepih povoda. Jedan od njih je izložba izdanja Danteove božanstvene komedije u Pedagoškom muzeju. Ima više od 100 izloženih knjiga na svim svetskim jezicima, pa i na srpskom. I tu su i vaši crteži koji su ušli u jedno od srpskih izdanja božanstvene komedije, ono koje je preveo Kolja Mićević. Kako vi doživljavate ovo Danteovo delo i šta je vama bilo izazovno kada ste radili ove crteže?
Danteovo delo nije prestalo da bude aktuelno, reći ću nažalost, ali je ono prisutno i čini mi se da svi ovi prevodi, to nije prvi prevod Dantea od strane Kolje Mićevića, bilo je i drugih ranijih, da čak davnih nekih 1900. godina, tako da mi se čini da je taj Dante uvek bio ovde prisutan i deo našeg opšteg obrazovanja, jer Dantea ne možemo mimo ići. Saradnja sa Koljom Mićevićem je pre svega jedno prijateljstvo. Ja sam sa njim radio i François Villona, koga je on preveo. Tako da je taj prevoditeljsko ilustratorski deo posla bio nekako uvek vezan za ono za što bi ja u svom nekom tom principu ilustracije radim i primenjujem, da treba da se uhvatim za neki simbol, za neku reč, za neku rečenicu, tako da mi je to uvek pravilo da ne izlazim iz konteksta onoga što ja radim, a nude mi se stvari koje su u principu moguće u tom mom kontekstu. Tako da mi je to i sa François Villonom i sa Danteom nekako, što bi se reklo, leglo, i ušao sam u tu materiju, u tu razradu onoga što bi moglo da bude neka ilustracija, bez da bude neka striktna ilustracija, verna, naravno u mom rukopisu, u mom crtačkom tom tretmanu, tako da nisam uopšte imao problema da iskliznem iz nekakvog tog konteksta, tako da kažem, to mi je potpuno jedna, recimo, bliska materija u kojoj još što ga može da se uradi i doda, ali ovo je bilo u okviru mogućnosti izdavačke pre svega, tako da smo, ja mislim, uradili jedan posao koji je vrlo, vrlo kompletan, interesantan, i dodatno to naše naše bavljenje na ovom tlu sa Danteom je nešto što produžava vek Dantea. Svaki novi prevod je jedna druga priča i čini mi se da je ovaj Koljin prevod nešto što je od izuzetnog značaja.
Jedan od aktuelnih povoda zbog kojeg ste u Beogradu je i nagrada za najbolji crtež umetnicima do 40 godina života iz fonda koji nosi vaše ime. Ovaj fond ste osnovali kada vam je država Srbija dala nacionalnu penziju. Vi tu penziju poklanjate mladim umetnicima koji pobede na konkursu. Sve to radite u saradnji sa Galerijom Haos. U žiriju su, ako se ne varam, i Dušan Otašević, Mrđan Bajić i gospođa Borka Božović.
I Irina Subotić.
Evo, ovo je bio osmi konkurs. Šta je bio vaš motiv da podstaknete mlade umetnike da se javljaju na ovaj konkurs?
Onog trenutka kad mi je dodeljena ta nacionalna stipendija, cilj mi je bio da se taj novac, koji je ipak novac, iskoristi za nešto što bi bilo van moje lične upotrebe. Neko je rekao među vašim kolegama da ja to radim zbog ličnog publiciteta, ali dobro, preći ćemo preko toga. U svakom slučaju učinilo mi se da je crtež ono što predstavlja za mene. Crtež je jedna bitna karika u svakom likovnom izražavanju. Čak bilo ono i kompjutersko, i video izražavanje, i konceptualno. Mislim da je crtež uvek nešto što je jedna beleška od koje sve polazi. Jedan direktan kontakt sa materijom, bilo to platno, bila to ploča, bio to papir pre svega. Tako da, znajući da je crtež u ovoj opštoj klimi raznoraznih varijanti na u likovnom obliku nešto što je moglo, srećom nije, a pogotovo nije ovde potisnuto u jedan drugi plan, ako ne i treći. To imam iz iskustva, podatke, bio sam na toj Francuskoj likovnoj akademiji skoro 20 godina, tako da video sam da taj crtež, to prisustvo crteža, obaveza da se crtežom mladi bave u jednom vrlo, vrlo velikom opadanju. I onda mi je pala na pamet ta ideja da bi moglo da se nešto s tim novcem uradi i da se taj novac
skuplja tokom godine
mm-hmm. i svakog decembra kad zaključimo godinu sa raspoloživom sumom. Ja tu nagradu dodeljujem sa žirijem koji ste vi imenovali, koji je stalan, koji je do sad bio u kompletnom sastavu svih ovih 7 godina. Tako da je to jedna ovako neočekivano uspešna manifestacija. Neuspešna zbog mene, nego je uspešna jer su se odazvali više nego neočekivano. Imali smo, ovog puta je bio manji odziv, što je normalno, ali svih ovih konkursa koji su prethodili, između 120 i 140 kandidata je bilo. Tako da je to jedno ogromno bogatstvo. Naravno, ima tu i promašenih tema i promašenih tehnika, jer smo mi rešili da to bude striktno crtež. Nije ni pastel, ni akvarel, ni akrilik i ne znam nikakve te ove druge varijante. To je pre svega čisti crtež i to smo ispoštovali i do dan danas.
Crtež je veoma važan i za vaš opus. Pročitala sam u jednom od intervjua koje ste dali Štampi da kažete da vi u stvari više crtate nego što slikate.
Da.
Ima li to veze sa tim što ste po osnovnim studijama arhitekta?
Ne. Nikakve veze. Ja sam crto i slikao pre studija, izlago za vreme studija i naravno posle kad je ta diploma otišla u ruke moga oca, zbog koga sam ja studirao tu arhitekturu. Nisam pogrešio kad pogledam ovako unazad, tako da ja nisam imao nikakvo pedagoško opterećenje od bilo kog profesora, majstora. Ja sam to učio sam, pomogli su mi, pomogla mi je familija. Otac je bio vrlo rezervisan što se tiče tog nekog, recimo, mog budućeg poziva, ali treba ipak znati da sam ja tu svoju avanturu i od tada mi teče ova penzija normalna od 51. godine. Znači da je to izlaganje bilo započeto već u moje 16. godini u grafičkom kolektivu. Tako da je to jedna, kažem vam, avantura koja je ukrašena svih ovih decenija jednom tom posvetom crtežu koja je svakodnevna. I čini mi se da nisam pogrešio da sam to ograničio na crtež i, kažem, odziv je bio neočekivan i veoma, veoma kvalitetan.
Mieux vaut penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. C'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien. Pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous, faut être à moitié.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Eko.
11 sati i 27 minuta, prvo izdanje emisije U prvih pet u 2016. 700 to ukupno. I pre nego što čujemo drugi deo razgovora sa Vladimirom Veličkovićem, evo još nekoliko imena ljudi koji su bili gosti ove emisije. Dakle, sada smo u julu 2003. Đurđija Cvetić, glumica, Branka Otašević, novinarka, televizijska kritičarka, Isidora Žebeljan, kompozitorka, Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar, Srdan Golubović, reditelj, Vasa Pavković, pisac i kritičar, Dalija Aćin, balerina i koreograf, Aleksandra Glovacki, dramski pisac, tada novinarka B92, sada novinarka 202, Miroljub Stojanović, teoretičar filma, stručni saradnik Instituta za film, Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma, Ivana Stefanović, kompozitorka, Miloš Jagodić, reditelj, tada umetnički direktor Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu, Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Vladislav Bajac, pisac i izdavač, Zoran Dimovski, slikar, docent na Fakultetu likovnih umetnosti, Mladen Popović, dramski pisac, Siniša Kovačević, dramski pisac, Radivoj Andrić, filmski reditelj, Dušan Ristić, dramski pisac i scenarista, Aleksandar Gatalica, pisac, Alisa Stojanović, rediteljka, Branko Cvejić, glumac, tada upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, profesor Ratko Božović, sociolog kulture, Sreten Ugričić, tada upravnik Narodne biblioteke, pisac, Rada Đuričin, glumica, Tanja Cvjetićanin, tada vršilac dužnosti direktora Narodnog muzeja, Felix Pašić, novinar, dokumentarista, pozorišni kritičar, Mihajlo Pantić, pisac, kritičar, profesor Filološkog fakulteta, Svetozar Cvetković, glumac, tada upravnik Atelja 212, Milosav Tešić, pesnik, Angelina Atlagić, scenograf i kostimograf, Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta, Goran Marković, filmski reditelj, Miodrag Matický, pisac, istoričar književnosti, Radomir Putnik, dramaturg, Anja Đorđević, kompozitorka, Miodrag Tabački, scenograf, Eva Ras, glumica, Nebojša Romčević, dramski pisac, Boško Milin, profesor fakulteta dramskih umetnosti, Miroslav Momčilović, dramaturg, scenarista, pa evo nas već u septembru 2004. Ajmo da nastavimo sa intervjuom sa Vladimirom Veličkovićem. Gost emisije U prvih pet, Radio Beograda 2, Vladimir Veličković. Gospodine Veličkoviću, ja sam pokušala da neke brojke pronađem i sad brojke se razlikuju. Negde piše da ste imali više od 200 samostalnih i učestvovali na 650 grupnih izložbi. Na drugom mestu piše više od 700 izložbi. Na trećem mestu opet neki treći broj. Nije pitanje koliko je bilo izložbi, naravno, nego u kojim periodima se završavaju ti vaši ciklusi kada se stvori dovoljno crteža i slika i kada se nekako završi, zatvori krug i dođe vreme za izlaganje?
A slušajte, nema tu neke posebne ni strategije, ni taktike, ni programacije, jer svaka godina je drugčija. Ima godina sa i godina bez. Ima godina sa mnogo sa, neke koje su bez su relativno retke. Uvek je, svake godine ja imam po nekoliko izložbi, nekad je to pet, nekad su to dve, ali je to jedan u kontinuitetu rad koji stvara mogućnost da ja imam na raspoloženju. Ja nisam brz u tom svom poslu, tako da pre sam spor. Ali je činjenica da kad god se pojavi jedna mogućnost koja pre svega zavisi od prostora koji mi se nudi, da li je to galerijski prostor ili je izvesan centar za savremenu umetnost ili je to muzej, kao što je ova poslednja izložba koja još uvek traje. Tako da su to razne varijante koje mogu, kažem, u funkciji prostora da vrlo raznovrsno funkcionišu. Ja insistiram u principu da slike uvek budu propraćene sa crtežima, jer je ta tesna veza između crteža i slike kod mene jako, jako bliska i ja sliku ne bih mogao da napravim da nemam crtež. Ja sliku počinjem crtežom. Tako da je to baratanje sa onim raspoloživim materijalom i ta kombinacija slika crtež dosta olakšava celu tu organizacionu šemu koja, kaže vam, zavisi pre svega od prostora koji mi je na raspoloženju.
Kada istoričari umetnosti pišu o vašim slikama, oni se načelno slažu kada je reč o motivima koje slikate, kada je reč o bojama koje koristite i onda u tumačenju simbola dolazi do ponekad do razilaženja, što je negde i prirodno, svako od nas može da vidi i nešto drugo na slici nekog umetnika, pa i vašoj. Pa bih vas zamolila da vi definišete svoju poetiku, zato što sam našla na, recimo, potpuno suprotno tumačenje, od toga da nema Boga na vašim platnima do toga da je reč upravo o bavljenju uzvišenom duhovnošću. kako biste vi definisali svoj poetiku?
Širok program.
Da. Od vrlo ozbiljnih ljudi.
Dobro, svako ima pravo u funkciji svog obrazovanja, svog sensibiliteta, da vidi ono što vidi. Meni se čini da je bilo kako intervenisanje od strane autora da, recimo, tekstom ili usmeno usmerava onoga koji eventualno je negde skrenuo. Ta skretanja mogu da budu jako pozitivna u smislu da nekad čovek uradi neke stvari, usvoji neke simbole, obradi ih na jedan način koji ne mora da bude toga svestan. Ali mu se, recimo, to neko oko, to neko mišljenje može da prihvati, jer ne možemo pokriti celu priču koju imamo, ako je imamo. I onda hoću to da vam kažem, taj moj ceo proces koji traje već decenijama, da je on započet veoma, veoma rano. I sva ta simbolika, svi ti simboli, svi ti elementi sa kojima ja gradim i crtež i sliku su već bili zacrtani jako, jako rano na samom početku. Možemo to da konstatujemo, evo sad se pojavila prošle godine knjiga sa mojim crtežima od 55. do 65. godine. Sad nastavljamo, sad je u štampi 65. 75. i nastavit ćemo da dođemo do kraja, ako možemo, u izdavaštvu ove galerije Rima u Kragujevcu. Tako da ti simboli, ta poetika koja gradi, snabdeva sliku svojim značenjem i koja je neophodna da se jedno slikarstvo definiše na ovaj ili na onaj način, dopadljiv ili nedopadljiv, prihvaćen ili odbijen, je nešto što kažem, što ja zovem pretenciozno, naravno, evolucija u kontinuitetu. Tako da sve ovo što sam ja do sad radio, a verovatno će se to i nastaviti, je nešto što je u jedna smena ciklusa, tema, koje su sve uzajamno povezane. Povezuje ih pre svega taj crtež, ali ono što kažem, insistiram na tome, da je to 55. do 60. godine, sve je tu. To je sve bila upotreba, razrada u tom pravcu tog držanja tog kontinuiteta. Ima ona simbolična crvena vrpca koja povezuje svo to delovanje i delanje. Tako da mi se čini da je ono što je bitno u celoj priči, ne znam koliko je to odgovor na ovo pitanje, to je da se uspostavi jedan dijalog sa onim što gledate. Taj dijalog je prvo mene, za mene rezervisan, jer ja komuniciram, ja funkcionišem, ja to pokušavam da uradim na najbolji mogući način u datom trenutku, i onda kad to prođe kroz vrata ateljeja, onda je to izloženo onima koji su, recimo, spremni da to pogledaju, da o tome sude, da o tome vrlo često me hvale, vrlo često me grde. Neki to prihvataju, neki to odbijaju. Ono što uvek kaže, meni bi bilo jako žao i bio bi jako, jako povređen da se tu u tom dijalogu sa onim što ja radim provuče neka indiferentnost. Crno ili belo, ali da to bude na jedan konstruktivan način. Mislim, kritike me apsolutno ne uznemiravaju, nego me u pravom smislu podstiču da razmislim, jer lako je hvaliti. Lako je hvaliti. Treba se kloniti, ne kloniti, nego treba slušati one koji imaju jedan kritički pristup. To vrlo koristi, jer hvaljenje je nešto što može da vam škodi i čini mi se da negde čak i usporava taj vaš hod ka nečemu što bi bilo bolje.
Kad smo kod crnog i belog, likovni kritičari su dosta pisali o kontrastu crne i bele ili sive na vašim slikama, o motivima koji su po njihovom tumačenju vezani za detinjstvo u vreme Drugog svetskog rata u Beogradu, o tome kako je od hrta na vašim slikama počeo da se pojavljuje pitbull, ali jedan od najpoetičnijih tekstova o vašim slikama je napisao pesnik Ljubomir Simović. Njegov tekst se zove Čovek koji trči. Gotovo kao pesma u prozi. Čini mi se da je to bilo polovinom 2000-ih za izložbu u Užicu. Kako ste vi doživeli taj Simovićev tekst?
Slušajte, to nije likovna kritika, to nije likovni esej, to je poetska jedna vrlo senzibilna analiza onoga što ja radim, i čini mi se da su pre svega i pesnici i ljudi od pera, esejisti, filozofi, čak i romanopisci, bili bolji tumači onoga što ja radim nego likovni kritičari. Nemam ništa protiv likovnih kritičara, to im je posao, ali je uvek neka među njima tendencija da sebi olakšaju posao i da vas negde strpaju u neku fioku u kojoj ima tu već nekog sveta, tako da to
nastave
bude...
Nastave na vertikalu, Dürer, Goya.
Tako da, mislim, nije to sve loše. Onda, pre svega kad se nađete u društvu takvih monstruma, onda ne može da vam bude neprijatno. Ali je ono što se tiče poetskog tog senzibiliteta, to su pre svega pesnici koji su o meni najlepše pisali. Tako i najbolje, i najkonsekventnije. Tako da, čuo sam jutros da je pesnik i esejista Alain Jouffroy, koji je meni posvetio na stotine strana, pre svega o crtežu, preminuo sinoć, tako da... I kažem, čini mi se da je taj pristup oslobođen tih nekakvih prepreka tog nekakvog uskladištavanja u te famozne fascikle, fioke i tako dalje. Nešto što je veoma korisno i čak moguća je veća raznovrsnost, zato što svako gledanje svakog tog autora koji ima svoj sopstveni opus, koji ima jednu viziju, jednu poetiku, je nešto što je za mene lično vrlo, vrlo korisno i obogaćujuće.
A da li, po vašem mišljenju, umetnik svojim delom treba da bude angažovan i na koji način? Mm-hmm. U društvenom smislu. Mm-hmm. Pošto se i angažman često povezuje sa tumačenjem vaših slika.
Slušajte, mislim, ovo vreme daje priliku, daje mogućnosti da se vidi kakav je stav umetnika u odnosu na ono što živimo. Tako da mi se čini da je taj moj angažman, kako on zvučao i pretenciozno i negde čak pežorativno, nešto što je apsolutno neophodno. Neophodno da budete tu, da gledate svojim očima, da tumačite ono što vidite na svoj način, svojim rukopisom, svojim načinom razmišljanja. I ti su angažmani. Znamo da je angažovan umetnost nešto što nije dalo Bog zna kakve rezultate, mada je tu bilo i jako dobrih autora, ali je to nešto što se apsolutno, pogotovo u Francuskoj. U Francuskoj vi nemate skoro nikakvih reakcija na ono što se desilo i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. To je jako, jako čudno da ta pasivnost, pre svega u likovnom angažmanu, nikakvog tumačenja, nikakvih stavova, prise de position, zauzeti stav u odnosu na događaje koji su, kao što znamo, bili strašni. Tako da, jedan jedini autor koji bi mogao da se približi takvom jednom tumačenju tog angažmana je Jean Fautrier, koji je, ja neću da ga sklonim sa tog polja angažovanih umetnika, ali on je jednu seriju svojih slika koje apsolutno nisu bile ništa drugčije nego ono što je radio pre, napravio tu seriju koja se zvala Taoci. I onda se tu on izvlači iz tog nekakvog apatičnog nereagovanja francuskih umetnika u taj rej. Pa evo, imamo Fautrier. Tako da to nije nešto bilo što je moglo da se protumači kao neka vrsta angažmana. To su bili dobri komadi, to je dobar slikar, značajan i u istoriji i tako dalje. Ali kažem vam, to je nešto što je bilo tu prisutno, ali minimalno. Tako da mi se čini da je nešto što nedostaje tom, recimo, neću da ulazim u priču u vezi sa Nemačkom, sa autorima koji su kao Otto Dix, Georges Gros, Beckmann i tako dalje, koji su bili jako, jako prisutni i komentarisali su taj svoj život u prisustvu tog užasa za koji znamo. Ovo što se savremenog tiče, čini mi se da, i to uvek ponavlja malo ko papagaj, nikad nije bilo toliko raznih paja pataka, medvedića, dečijih igračaka na likovnoj sceni, koje su uz pomoć promotivnih mogućnosti i promotivnih zakona, kako to sve funkcioniše, naravno na bazi novca, proglašeni za umetnička dela visokog nivoa, veoma skupa i tako dalje. Tako da mi se čini odsustvo jednog pogleda na ono što mi danas živimo je nešto što je vrlo karakteristično. Da li je to neko sklanjanje glave u pesak, da li je to nezainteresovanost, verovatno smo mi svojoj deci koja sad nastupaju na tu scenu preneli neka ta iskustva, pa mogu da kažu dosta nam je bilo vaših priča, vaše istorije, vaših stradanja, vaših muka, pa se okrećemo nečemu drugom. Ali mi se čini da svaka individua bilo kog doba bila ima načina da posmatra nešto što bi mogla da prevede u svoje delo najslobodnije moguće sa bilo kojim izborom tehnike. To može da bude i crtež, može da bude i jedna instalacija ili neki konceptualni deo. Tako da neću da grešim dušu, ima ih, ali među onima koji su te velike, velike zvezde prisutne na ovom našem ovom teritoriju, su na neki način veoma, veoma, veoma pasivno se ponašaju i čini mi se da su izabrali neku vrstu lakše strane saopštavanja onoga što rade bez nekakvih velikih obaveza.
Your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
Hvala Tanji Kosanović za ovu divnu muziku emisiju Prvih pet, 700. izdanje emisije. Slušamo intervju sa Vladimirom Veličkovićem i sećamo se gosti u emisiji od septembra 2002. kada je počela da se emituje. Razume se da su neki ljudi dolazili više puta aktuelnim povodima, zato njihove imena ne ponavljamo kada se ponove na ovom spisku. I evo, stigli smo do oktobra 2004. Zoran Ćirić, pisac, Mrđan Bajić Vajar, profesor Fakulteta likovnih umetnosti, Zorica Tomić, tada profesorka filološkog i Fakulteta političkih nauka, Dejana Leskovar, dramski pisac, Darko Bajić, reditelj, Milun Vidić Vajar, Saša Radojević, dramski pisac, scenarista, Tanasije Uzunović, glumac, Srđan Koljević, scenarista i reditelj, tada asistent, sada profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, Ljubivoje Ršumović, pesnik, Milena Marković, dramski pisac i pesnikinja, Uglješa Šajtinac, dramski pisac, Nebojša Pajkić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, Slobodan Maldini, arhitekta, Aleksandar Serdar, pijanista, Raško Kovačević, tada urednik kulture u Blicu, Jovan Ćiriljev, nažalost više nije sa nama, kao ni Jovan Ćirilov, dramaturg, Borut Wild, grafički dizajner, tada šef odeljenja za dizajn i multimediju u Muzeju savremene umetnosti, sada profesor univerziteta, Goranka Matić, fotografkinja, tada urednica programa u Artgetu, Goran Milašinović, pisac, Stevan Koprivica, dramski pisac, Slobodan Šijan, slikar i reditelj, Marko Nedić, književni istoričar, Ivan Mlalić, dramski pisac, to je bilo u julu 2005. Ivan nam je bio i prošle nedelje, Milan T. Đorđević, pesnik. Zatim Dejan Mijač, pozorišni reditelj, tada profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, sada u penziji, Zoran Hristić, kompozitor, Nebojša Glogovac, glumac, Dragana Bošković, teatrolog, urednica u našoj televiziji, Nenad Grujičić, pesnik, eseista, direktor Brankovo kola, Ivan Grubanov, likovni umetnik, Isidora Minić, glumica, Milenko Zablaćanski, glumac, Dejan Savić, dirigent, tada upravnik Narodnog pozorišta, Gordana Ćirjanić, pisac i prevodilac, Ljiljana Blagojević, glumica, Petar Pijanović, tada predsednik Ninovog žirija, književni kritičar, inače profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Oleg Novković, reditelj, Željko Hubač, dramski pisac, dramaturg u Narodnom pozorištu. Dokle smo stigli, evo nas već u 2006. 2006. kao književni kritičar, kao filmski kritičar, gost emisije bio Goran Gocić, on je danas poznati pisac, Svetlana Bojković, glumica, Vladimir Perić, talent, vizuelni umetnik, Radivoje Mikić, profesor filološkog fakulteta, Rastko Ćirić, umetnik, Anja Suša, rediteljka, koselektorka Bitefa, Zvonko Karanović, pesnik. I dalje smo u 2006. Predlažem da nastavimo sa slušanjem intervjua koji je za jubilarnu emisiju Prvih pet dao Vladimir Veličković. U emisiju Prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Vladimirom Veličkovićem. Sačuvano je jedno pismo preporuka iz 1985. koje su potpisali Ljubica Cuca Sokić, Peđa Milosavljević i Nedeljko Gvozdenović. Reč je o tekstu kojim preporučuju vaš prijem u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. To je troje važnih umetnika za istoriju naše umetnosti 20. veka i nekako kada se danas ta požutala hartija pročita, to izgleda kao neko predavanje baklje. Ako vam to nije previše patetična slika.
Nije. Predavanje baklje mi, pioniri iz onog vremena, čuvamo u lepoj uspomeni kad smo trčali Titovu štafetu. Slušajte, meni je to bilo vrlo neočekivano, a onda pogotovo što su se ovo troje značajnih umetnika uključili u taj predlog da me predlože. Ja mislim da sam tada bio najmlađi član akademije. Sa Cucom Sokić sam imao jako dobre, od malena odnose, bila je prijateljica mojih roditelja i tako. I Peđe Milosavljevića, koga sam dobro poznavao. Gvozdenovića sam skoro da smo se jedan put u životu ukrstili i pozdravili, ali on je jedna bio malo povučena ličnost. Ali Peđa i Cuca su bili onako baš u familijarnim nekim situacijama prisutni. I ne znam, trebalo bi da pročitam to još jedan put, ali kažem vam da mi je to na neki način, naravno, bio sam vrlo i ponosan i godilo mi je da se mene kao slikara mladog iz tog generacije, bio sam prvi iz te generacije koji je ušao u akademiju. Nažalost, s obzirom da sam ja u Francuskoj već živeo i tamo sam bacio nekakve polukorene, moj status je van radnog sastava. Tako da mi to malo apsurdno zvuči, jer nije ta geografska udaljenost od 2 sata avionom nešto što bi me zadovoljavalo da budem samo na papiru člana, da nemam i nekakvog mogućeg učešća u radu te akademije. Nikad nisam glasao, nemam pravo glasa. Tako da mi je to moje prisustvo u akademiji malo mi polovično deluje i polovično funkcioniše.
Vi ste 2007. izabrani u Francusku akademiju umetnosti. Tamo je princip izbora drugačiji, uvek je isti broj članova, ako se ne veram.
U principu.
Da.
U principu.
I sad postoji jedna priča, ne znam je li to mit ili je istina, da ceremonija podrazumeva nošenje mača i da ste vi odbili da taj mač simbolički uzmete.
Da, da.
Kako se toga sećate? Zašto je to?
Slušajte, ja sam Dobro, taj izbor u Francusku akademiju, to je nešto što je čak jedna mala avantura, jer su me mnogo ranije kontaktirali, to se tako... Imate one koji vas iz akademije pozovu da budete kandidat i ima onih koji se svojevoljno prijavljuju i to može isto da funkcioniše. Taj ritual šešira, odela, mača, pelerine i to mi je sve bilo. Ja sam čak pokušao da to odelo izbegnem. O šeširu nije bilo apsolutno govora, to je neki trorog i šešir iz onog vremena, to je tradicija, to odelo je prošiveno zlatnim nitima i tako dalje. Međutim, mač mi se učinio, mač je oružje. I to mi se nije dopalo i rekao sam da ja taj mač neću. Međutim, postoji jedna ceremonija koja prati vaš izbor, vaš govor onome kome uzimate tu stolicu, fotelju, i onaj koji vas prima. A onda posle toga je takozvano otkrivanje tog mača. Ja sam to izbegao i u akademiji likovnoj, koja ima jednu vrlo lepu kapelu, koja ima i strašni sud, kopije i tako. Jako lep ambijent koji je veoma blizu, na stotinak metara. I onda su oni izmislili, ta uprava, da namesto mača meni dodele Legiju časti. I to je jedna ceremonija koja se proglašava to odlikovanje sa govorom, sa mojim par reči i tako dalje. I onda je ta forma tog koktela, tog prijema bila zadovoljena. Mesto da se otkrije taj mač koji se radi na bazi komiteta koji finansira taj mač, to sve košta jako puno. I tako da je to bila jedna sretna solucija da se to obavi na taj način, da se forma zadovolji. Mača nije bilo, ali su meni okačili Legiju časti i veoma sam ponosan na to.
Vi ste predstavljali Jugoslaviju na Bijenalu u Veneciji još 1900 mnogo razloga Mrđana Bajića, koji nas je dostojno tamo predstavio. A ipak je i vaše postavljenje za selektora i izbor Bajića, odnosno njegovog dela za izlaganje u Veneciji, iako je međunarodno priznati umetnik, bilo osporavano. Kako sa ove distance, to je bilo znači pre 8 godina, gledate na to?
To je jedna lepa, lepa avantura koja, prvo, ja nikad nisam ni komesar izložbi bio, ni selektor. Međutim, dogodio se jedan politički problem. To je bilo vreme nepostojanja vlade. Ministar za kulturu bio je Kojadinović. I trebalo je obezbediti sredstva, naravno. Tako da je to sve bilo u užasnom cajtnotu. Međutim, pošto je predlog, čini mi se, muzeja savremene od strane ministra bio odbijen. Ne znam tačno ko je bio u pitanju, nije ni važno. Tako da je sasvim slučajno, neke stvari su, mnogo stvari su slučajne, počinjem da verujem, neko me je predložio i onda je taj ministar to prihvatio i pitao me da li bi ja to uradio. Ja nemam nikakvog, kao što kaže, nemam iskustva i to. Ali istog trenutka, iste sekunde, mi je palo na pamet, a Mrđana sam poznavao već od pre. Tako da sam odmah njega predložio i predložio sam da bi bilo dvoje, Biljanu Đurđević. Biljana Đurđević, ta jako talentovana slikarka koja je sada na akademiji profesor i nastavlja svoju priču. I ono što se dogodilo, a to se i meni dogodilo, da Biljana Đurđević je htjela da me vidi i da mi saopšti da se ona ne osjeća spremnom za takvu jednu priču. Ja sam to prihvatio i našao sam se sa Mrđanom Bajićem sam u tom prostoru koji je jako lep, ne znam da li ga poznajete, ali stvarno jedan od lepših paviljona, prostran kao što treba. I onda je počela ta trka sa vremenom. Kažem, nije bilo vlade, nije bilo
novca.
Bilo je novca, ali je trebalo taj novac neko da izvadi iz kase. I onda je da je prošao bio taj rok, vlada bi ne bi to funkcionisalo, trebalo ići na izbore ponovo. I to je ono maltene u 5 do 12 je ministar koji je tada imenovan, a to je bio Voja Brajović, telefonirao dotičnoj osobi koja je bila zadužena za te financije i to je sve je bilo rešeno. Samim tim što je i vlada u tom trenutku bila sklopljena. Tako da odahnuli smo, ali Mrđan je tu izložbu jako dobro spremio, potpuno opravdao poverenje, sarađivali smo zajedno na najbolji mogući način, tako da je taj paviljon naš bio jako, jako pozdravljen, viđen, spominjan, a činjenica je da je to bio prvi put da je paviljon nosio ime Srbija. To smo napisali na fasadi paviljona, jer ono gore što stoji Jugoslavija ne sme da se dira. I tim bolje. Došao je Boris Tadić da otvori paviljon i to je bilo onako stvarno jako, jako uspešno i to nam je i meni i njemu jedna lepa uspomena.
I Venecijansko bijenale i druge slične manifestacije u svetu i ono što možete da vidite u Parizu, s obzirom na to da likovni umetnici nekako tradicionalno idu u Pariz i da uče i da izlažu i nastoje da postignu uspeh, koliko se globalizacija odražava na savremenu umetnost ili da li savremena umetnost sa različitih meridijana liči danas?
Nažalost, komunikacija je do te mere prevazišla sve moguće okvire na svim krajevima sveta. Sve se zna ko šta radi, kako treba da se radi, raznih diktata ima naravno. Ali ono što je meni lično žao, kad smo mi odlazili u Pariz, kažem mi, bila je to jedna mala grupa, mi smo imali neka posebna obeležja. Neću da kažem da smo imali petokraku zvezdu na čelu, ali smo imali neke svoje poetike, neke svoje svetove i sa tim smo otišli tamo, položili smo taj naš prtljag i taj prtljag smo otvorili i sa njim smo se dalje oblačili i snalazili kako smo mogli i umeli, a da nismo apsolutno ništa pokušali da se približimo nekakvom trendu, nekakvoj koncepciji. Svako je imao neku svoju priču i ta priča je u svim našim tim pojedinačnim slučajevima bila veoma, veoma poštovana, razvijana i ostali smo nekako svoji. Ovo što se danas dešava, svi znaju sve, kao što kažem, i ima tih tendencija, tih nekakvih moda koje se slede, koje su negde uspešnije, da na neki način zrače, privlače vas, to su kao magneti nekakve.
Je li sve postalo nekako uniformno?
Pa sve je postalo uniformno. Mislim, pre su se pravile razlike. Nemci su bili ovo, Francuzi ovo, Japanci ovo, Kinezi koji sad nadiru masovno s obzirom na broj ljudi koji imaju. Tako da postalo je sve uniformno i imate jedno potpuno poravnavanje i koncepcija i simbolika i tog nekakvog podražavanja nekih tendencija koje ne moraju nama da leže. Ali to je nešto što ja uvek kažem, budite svoji, slušajte svoja čula, pokušajte da pravite ono što se ne pravi na drugim mestima, što se ne stvara na drugim mestima. Neću da kritikujem, ima tu veoma izuzetno dobrih, vrednih autora i tako dalje, ali treba doneti nešto drugo, jer jedan pofrancuzeni slikar koji je došao odavde nikad neće proći pored onog pravog Francuza. To ne funkcioniše. Tako da ono što poručujem i poručujem sad nedavno u ovoj mojoj priči u Nedeljniku, da ostajte ovde. Ako imate i trunku mogućnosti da radite ono što radite i da to razvijate, a ne da se dolazite po svaku cenu u taj Pariz ili u taj New York ili ne znam gde, da se tamo mučite, da gubite vreme se ne vraća i apsolutno nisam za to. Treba otići, videti i ako nemate neophodne uslove za rad tamo, vratite se ovamo i kažem, vreme je dragoceno.
Un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. come te, a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa, felicità a momenti, è futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer? Como soy yo, porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien entre tú y yo. Y aunque parezca, no tienes la culpa, la culpa. Difficile è vita intensa, felicità momenti e futuro incerto, è concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Vita mia. Difficile.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno-jazz, kompakt disk Duleta Resavca i grupe 100X.
crni oči za...
U prodaji.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Eko.
Sati i 15 minuta, sneg u Beogradu, vetar, 700. izdanje emisije U prvih pet. Evo, smeje se koleginica koja je došla na smenu, kaže da je jedva stigla. I da se setimo još ljudi koji su dolazili, gostovali u ovoj emisiji, neki od njih nažalost više nisu sa nama, pa ćemo onda dalje nastaviti sa slušanjem intervjua. Dakle, još smo u 2006. teško da ćemo stići do kraja emisije da kažemo ko je sve bio gost, iako ne ponavljamo imena onih koji su dolazili više puta. Goran Paskaljević, reditelj, Miro Vuksanović, pisac, tada upravnik biblioteke Matice Srpske, Zoran Živković, pisac, Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, Aleksandar Ilić, profesor filološkog fakulteta, prevodilac, Boro Drašković, reditelj, profesor univerziteta, Dejan Mihajlović, tada glavni urednik Prosvete, sada urednik u Laguni, prevodilac, Vanja Ejdus, glumica, Ivan Kucin, arhitekta, docent na Arhitektonskom fakultetu, Ivan, tada je bio docent, sada je verovatno u višem zvanju, Ivana Dimić, pisac, prevodilac, dramaturg, Bogdan A. Popović, književni kritičar, Miodrag Krivokapić, glumac, Ružica Sokić, glumica, Branislav Anđelković, tada direktorka Muzeja savremene umetnosti, Ibrahim Hadžić, pesnik, Dragan Bošković, pesnik, profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Biserka Rajčić, prevodilac, Maja Pelević, dramski pisac, Goran Šušljik, glumac, Vesna Roganović, novinarka, Goran Petrović, pisac, Zafir Hadžimanov, pesnik, muzičar i glumac, Svetislav Basara, pisac, Dragan Hamović, pesnik, tada urednik u Zavodu za udžbenik i sada saradnik u Institutu za književnost i umetnost, Slobodan Beštić, glumac, Petar Arbutina, pisac, književni kritičar, Milo Lompar, profesor filološkog fakulteta, Kokar Mladenović, reditelj, Smiljka Isaković, čembaliskinja, Egon Savin, reditelj, profesor univerziteta, Draško Miletić, pisac, Vladimir Kecmanović, pisac, Dragomir Brajković, pesnik, Raškova Jovanović, teatrolog, pozorišni i radijski kritičar, Boris Liješević, reditelj, Gorčin Stojanović, reditelj, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Dušan Otašević, slikar, Ivan Medenica, pozorišni kritičar, Aleksandra Vrebalov, kompozitorka, Laura Barna, književnica, Bojana Cvejić, muzikolog, rediteljka, Mirjana Đurđević, književnica, Branislav Lečić, glumac, Bojan Čolak, saradnik Instituta za književnost i umetnost, Filip Vujošević, Kajoko Yamasaki, Saša Pančić, slikar, Ivana Vujić, rediteljka. Ajmo ipak da čujemo malo muzike. Kaća, Kaća, malo muzike u emisiji U prvih pet, pa nastavljamo intervju sa Vladom Veličkovićem.
You don't
anybody. Oh, hon, I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, baby. And I've been loving you, baby, in my brain. Oh, I can see your face again. I know my frame of mind, yeah. Nobody, nobody has to ever be so blind, honey, like I did. I know I was blind, honey, I tell you that I was very, very blind. Oh, 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 but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good, honey, what good can it ever do? 'Cause I ain't got you, that's all I ever wanted, and I ain't got you, babe. Often I can look around, but you don't know, you don't know. And I want to talk about trying to hold somebody when you're lonely the way I love you, babe. And I just want you to know I try.
Evo, u emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Vladimirom Veličkovićem, likovnim umetnikom. Veliku vašu izložbu videli smo 2013. Slike su bile izložene u Galeriji Akademije nauka, a crteži i skulpture u Muzeju Cepter. Onda smo ove godine videli crteže iz kolekcije porodice Banićević, je li tako? I u grafičkom kolektivu i u Galeriji Art 55 u Nišu. I sad, kada je sledeća vaša izložba i gde? Ne mislim samo na Srbiju, nego...
Za sada, mislim, ne treba insistirati na sukcesivnim izložbama, treba uraditi nešto što bi moglo da bude eventualno drugčije, ne pokazivati iste materijale. Radi se, za sad nemam nekakvih posebnih određenih, pogotovo za Srbiju, Imam jedan projekat za Francusku, za izložbu u jednoj fondaciji koja je jako ambiciozno krenula, tako da bi to, nećemo da govorimo o detaljima, ali bi to trebalo da bude nešto što je s obzirom na prostor od nekih skoro 3000 kvadratnih metara, da bi to mogla da bude jedna tako prilično kompletna retrospektivna izložba. Sad vidjet ćemo kakav će ovaj koncept da...
U Francuskoj, jel te?
U Francuskoj, da.
Evo, u oktobru se navršilo pola veka od osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Muzej je, nažalost, poslednjih 8 godina zatvoren, zatvoren je zbog rekonstrukcije, ali ona nikako da se okonča. Vi ste u poslednjih godinu dana, ako se ne varam, u upravnom odboru. Dušan Otašević vodi upravni odbor. Da li kao neko koji je u upravnom odboru možda imate neku informaciju koju još nismo čuli?
Sve informacije ovoga puta bile su i prošli put vrlo, vrlo pozitivne, optimističke, međutim cela se priča saplela oko tendera i to se je izgubljeno vreme, nažalost, ne može nadoknaditi, ali će se s obzirom na ovo što se sad dešava ostvariti. Ja imam poverenja u ovu novu organizaciju muzejsku da će, pošto su sredstva obezbeđena, prebačena za iduću godinu, tako da mi se čini da će ovaj datum leta 2016. biti ispoštovan. Naravno, uvijek ima mogućih problema, mogućih saplitanja, ali po informacijama mi se čini da je ovo ozbiljno priča zakoračila u ono što bi trebalo da bude otvaranje muzeja leta 2016.
Narodni muzej ne radi, evo sad već 12 godina. Da li, bez obzira na probleme sa, ne znam, novcem, neuspelim tenderima, nekakvim ljudskim greškama unutar institucija, da li to da dva najveća muzeja ne rade ipak govori o nedostatku nekakve političke volje ili svesti?
Apsolutno, apsolutno. Mislim, moglo je da se to ubrza, da se taj recimo, kad se zatvori jedan muzej, pa pretpostavlja se da ono što je potrebno da se taj muzej stavi opet u pogon, uprkos rekonstrukciji, radovima, novcu, da to treba da dođe sa najvišeg mesta kao jedan prioritet. Ja sam bio u žiriju kad je bilo konkurs za rekonstrukciju Narodnog muzeja. Jedan mlad arhitekta je dobio, njegov rad je bio
najbolji.
Vrlo interesantno rješenje. To za ono vreme kad je taj konkurs bio, nije to bila neka svota koja je bila nedostižna. To je se radilo o 20 miliona eura za kompletnu rekonstrukciju. Tako da mi se učinilo da je to već nešto što je prihvatljivo, s obzirom da ta suma nije neki bauk u celoj toj priči. Međutim, očigledno je negde to zapelo u nekakim tužbama, u samom funkcionisanju muzeja. Čini mi se čak da nije bilo nekakve energije, nekakvog angažovanja da se to gurne. Ne znam iz kojih razloga, jer ipak 12 godina držati jednu instituciju.
To je kokot gogolja.
To je neverovatno šta su ti ljudi radili za tih 12 godina, primali su platu, muzej nije bio zaključan. I to postavlja sebi pitanje, jer bilo je mogućnosti da se u prostorima van muzeja, pre svega mislim na ovu namu u Knez Mihajlovoj ulici, koja je rovna kuća, pa da se prebace slike tih stotinak metara dalje, da se nešto pokaže. Bio je jedan pokušaj, ali ne dovoljno. Za 12 godina to je malo. Vi ne možete da izložite tri slike u foajeu muzeja i da to bude neka aktivnost. A onda mi je rečeno, nisu muzejski uslovi. Pa nemamo mi slike iz 15. veka. Imamo materijala dovoljno koji ne može da bude oštećen bilo kakvom neklimatizovanom situacijom. Ja znam iz pouzdanih izvora, muzej kako je funkcionisao do pre 12 godina nije imao klimu. Jedna kustoskinja mi je rekla, pa otvarali smo prozore da se izluftira, pa zatvorimo i muzej i dalje radi. Prema tome je bilo da je nedostatak tog angažmana, te dobre volje, i u jednom i u drugom slučaju je nešto što je trebalo da bude, ako već nije iznutra, da to bude spolja, da to bude državna politika kulturna koja bi morala to da na neki način realizuje. Tako da tu nema nikakvog otpora mogućeg. Ako se to naredi, ako je to u programu, što mi se čini da je sad, onda će to da se i uradi. Ali vreme je prošlo, generacije su prošle, koje nikad u muzej nisu kročile, tako da je to jedno ogromno, ogromno osiromošenje onoga što bi moglo da se nazove kulturni nivo jednog naroda, kulturna politika. Tako da tu mi se čini da bi trebalo malo više angažmana, mnogo više angažmana od strane vlasti, i verovatno će se nešto dogoditi ako se, kažem opet, ne stvore neki problemi koji su za nas tipični i koji bi mogli da budu zaobiđeni. Ja sam uveren da će to tako biti, ali sačekajmo leto.
I ja bih na kraju da vas pitam o jednom drugom jubileju. Ove godine je 100 godina od nastanka Maljevićevog Crnog kvadrata. Mnogo se govori i piše sada o toj slici. Po vašem mišljenju, je li njen uticaj dobro odmeren ili podcenjen ili precenjen, njen uticaj na istoriju umetnosti?
Pa slušajte, ja mislim da je to jedan neophodan detalj u istoriji umetnosti. Tu počinje neka priča, neću da kažem da se ona tu i završava, jer ona je toliko radikalna da taj crni kvadrat na beloj podlozi je nešto što je na neki način potpuno preokrenulo koncepciju umetnosti, i u tom vremenu je to bila, recimo, neka vrsta neophodnosti da se tu nešto dogodi, da se pređe iz 19. u 20. vek. I to je bio onaj pravi knockout, udarac koji je počeo celu jednu priču koja je jako velikom brzinom krenula napred sa svim promenama, sa svim izmima koji su se pojavili, i to je bilo nešto što mi se čini veoma, veoma važnim. Tako da je to jedan veliki, veliki korak u odnosu na ono što je prethodilo, jer treba znati da je, recimo, da ove izvučemo Picasso kao jedan simbol ovoga prošlog veka, da je kad se Picasso pojavio i sa svim svojim revolucionarnim pokušajima, i koji to samo nisu bili pokušaji, nego je to dalo ozbiljne rezultate, da je Claude Monet bio živ. Tako da je to jedno
prenošenje bakli.
Da, sučeljavanje, da su taj impresionizam koji je krenuo, i onda je iz toga i proizašao i taj kubizam, i tako da su se na prelomu ta dva veka dogodile veoma, veoma važna događanja. Naravno, ono što se desilo u Rusiji, Lenin koji je predo baklju, ali vrlo, vrlo vrlo, vrlo, vrlo zapaljenu Staljinu, da je taj prelom bio, da je, na neki način je prouzrokovao jedan egzil nekolicine avangardnih umetnika koji su, kao što kažem, u ovom nedeljniku prešli na suprotnu stranu, jer bi u protivnom otišli u gulag. Tako da je to sa Maljevićem, sa Kandinskim, sa Šagalom bilo nešto jako važno za istoriju, i da je tu mnogo, mnogo toga pokrenuto i u relativno kratkom vremenskom periodu.
A šta kažete na praksu Tretjakovske galerije da se jedan od četiri, onaj koji se smatra najstarijim crnim kvadratom, nikada ne iznosi, i on je u stvari postao ikona galerijska.
To nisam znao, ali
taj se ne iznosi nikada.
Da, dobro, pa čuva se, to je verovatno, ja koliko sam video na par tih Maljevićevih slika, to je dosta popucalo s obzirom da je vreme prošlo, a čak verovatno i tehnološki nije dobro urađeno, ali uprkos tih pukotina, taj crni kvadrat ima jedan svoj određeni šarm i jedno određeno značenje, tako da mi se čini da je nešto što bi mogla da bude ikona onoga što se dešavalo posle toga.
Gospodine Veličkoviću, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
Srećni vam svi praznici, pa se nadam da ćemo se ubrzo opet videti u Radio Beogradu. I na nekoj novoj izložbi, pre svega.
Da, dobro, sad nećemo mnogo da ubrzavamo tempo, jer tu može da se i na neki način i poklekne i treba raditi stvari u svoje vreme sa najboljim mogućim materijalom, ako možemo da ga napravimo. I kažem, ja u Beograd dolazim, ta naša publika je jako, jako opasna, tako da je to uvek za mene ispit i veliko zadovoljstvo.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
A za mene, izvinjam se, za mene je bio ispit i veliko zadovoljstvo da razgovaram sa Vladimirom Veličkovićem. Nadam se da ste vi uživali slušajući ovu priču, jednako kao ja kada sam je radila. 55 minuta razgovora sa našim i svetskim slikarom, mislim da ne možemo tako često da ga čujemo. A mi ćemo naravno u emisiju Prvih pet, ovom 700. izdanju za vas, nastaviti da navodimo ko nam je sve bio gost i da slušamo odličnu muziku koju bira Tanja Kosanović. Početak januara je kao i onaj period od 15. jula do 15. avgusta siromašan kulturnim događajima, zato će iduće nedelje moje kolege, koje svake nedelje komentarišu i preporučuju događaje iz oblasti koje prate, da naprave godišnje rang liste, pa vašoj pažnji preporučujem i emisiju U prvih pet 10. januara. I evo gde smo stali malo pre, stali smo u septembru 2009. Tada je gost emisije U prvih pet bio Nikos Cicimelis, savjetnik u Helenskom fondu za kulturu, zatim Dušan Spasojević, dramski pisac, Dragan Jovanović Danilov, pesnik, Geroslav Zarić, scenograf, profesor univerziteta, Dragan S.V. Babić, novinar, Zoran Panović, glavni urednik lista Danas, Predrag Petrović sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Milivoje Mlađenović, tada vršila dužnosti direktora Sterinog pozorja, zatim Aleksandar Milanović, profesor Filološkog fakulteta, Dragan Jovićević, tada urednik kulturne rubrike Danasa, danas urednik kulture u Ninu, Slobodan Gavrilović, tada direktor Službenog glasnika, Đurđa Tešić, rediteljka, Slobodan Vladušić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Emir Kusturica, reditelj i pisac, Hana Selimović, glumica, Nenad Šaponja, pesnik i izdavač, Mića Vujičić, pisac, Vule Žurić, a ne Vule, da smo već rekli, Filip Grinvald, reditelj, Ljubomir Simović, pesnik, Branka Petrić, glumica, Simonida Rajčević, likovna umetnica, Pavle Zelić, pisac, Sava Damjanov, pisac, profesor univerziteta, Bojan Vuletić, reditelj, Miodrag Rejčević, pisac, urednik, Nada Šargin, glumica, Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre, Dejan Ristić, tada 2012. vršila s dužnosti upravnika Narodne biblioteke, Dušanka Stojanović, glid, glumica, Gojko Tešić, književni kritičar, urednik, profesor univerziteta. I ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime, didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging.
you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Jugglers and the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own? Take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleonian rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal.
Slušate Radio Beograd 2. Budite sa nama i tokom božićnih praznika. U sredu 6. januara u 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano možete slušati razgovor o dobroti modernog čoveka. Gošća kluba 2 u 13 časova biće pozorišni reditelj Tanja Mandić-Rigonat. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova govorit će akademik Vladeta Jerotić. U 18.30 na našem programu je radio igra Banović Trahinja, a u 19 časova u emisiji Visine možete slušati svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. U četvrtak 7. januara u 9 časova na našem programu je dokumentarna emisija Priča o Gračanici. Beskrajni plavi krug u 10 časova govori o duhovnom životu Srba u Americi. Emisija Od zlata jabuka posvećena je Božiću. Gost kluba 2 u 13 časova je pesnik Dejan Aleksić. U 17 časova je na programu drugi deo emisije u kojoj govori Vladeta Jerotić. U 18.30 možete slušati radiodramu Božić badnji dan, a u 19 časova u emisiji Visine pravoslavnu duhovnu muziku. U antologiji pesnika svoju božićnu bajku govori pesnik Dobrica Erić. Sve najbolje u novoj godini želi vam vaš Radio Beograd 2.
Još malo vremena za priču u 700. izdanju emisije U prvih pet. Evo nastavljamo sa navođenjem imena onih ljudi koji su bili gosti ove emisije u prethodnih 13 godina. Stigli smo negde do aprila 2012. Tada je vaš i moj gost bio Marko Krstić, pisac. Zatim slavitkinja Persida Lazarević Di Đakomo, pesnikinja Jelena Lengold, slikar Milivoje Miško Pavlović, Radoslav Eraković, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, glumac Aleksandar Đurica, Krsta Popovski, pisac, Vladan Matijević, pisac, Vladimir Vukomanović, pesnik, književni kritičar, asistent na Učiteljskom fakultetu, Branislava Podrumac, operska pevačica, Zoran Predin, muzičar, Dušan Gojkov, pisac, Dagmara Luković, u tom trenutku ataše za kulturu i nauku u Poljskoj ambasadi, Ana Sofrenović, glumica, Boris Miljković, reditelj, profesor univerziteta, kreativni direktor Naše kuće, Zoran Bognar, pesnik, Vojislav Karanović, pesnik, Vladimir Pištalo, pisac, Jasmina Ahmetagić, teoretičarka književnosti, Vesna Trijić, književna kritičarka, Sava Ristović, istoričar umetnosti, novinar, Vesna Kapor, književnica, Marko Stojanović, u tom trenutku vede direktora Doma omladine, Borka Božović, direktorka Galerije Haos, Mina Đukić, mlada rediteljka, Mirko Demić, pisac, možda da Snežana Radojičić, književnica, Bojana Stojanović-Pantović, pesnikinja, profesorka univerziteta, Zlata Kocić, pesnikinja, Nikola Rakočević, glumac, Vesna Matović, u tom trenutku direktorka Instituta za književnost, Marina Milivojević Mađarev, docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ajmo da čujemo baš malo muzike.
Back on the train, yeah. places to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. I found a picture of you. Ah, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. The wretched life of a lonely heart. Ooh. Now we're back on the train. Ooh. Back on the chain gang.
Verovali ili ne, ostalo još samo nekoliko imena naših gostiju da navedem. To su ljudi koji su u ovoj emisiji prvi put bili u prošloj 2015. Aleksandar Šurbatović, urednik u Dereti, Radoslav Rale Milenković, glumac i profesor univerziteta, Miroslav Radonjić, direktor Sterinog pozorja, Slobodan Mijušković, profesor univerziteta, istoričar umetnosti, Branka Krilović, pozorišna kritičarka, ali i gošća povodom knjige Priča toliko od mene, Ivona Pleskonja, likovna umetnica, Biljana Đurović, glumica, Bojan Jović, direktor Instituta za književnost, profesor Miodrag Sibinović, prevodilac. Pa gotovo sve goste sam uspela da navedem u intervalima između delova intervjua sa Vladom Veličkovićem, koji ste slušali u 700. izdanju emisije U prvih pet. Još jednom sve najbolje vam žele moje kolege i ja u 2016. Budite sa nama sledeće nedelje. Kritičari Radio Beograda 2 za vas govore šta je to bilo najlepše, najvažnije, najbolje u 2015. kada je o kulturi i umetnosti reč. U njihovo je u svoje ime Sanja Milić vam kaže doslovno. Slušamo Iggy Popa, je li tako?
Come down me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.